Inden sommerferien, mens man skriver bachelor, så går der også en race i gang om, hvor skal man hen, og hvad skal man, og hvad drømmer man om, og man sidder i den der, skal det være folkeskolen, skal det ikke, jeg kommer
selv. Hvert år dimitterer tusindvis af nye lærere til de danske folkeskoler. Desværre forlader mange også folkeskolen igen. Faktisk forlader 4 ud af 10 nyuddannede læger folkeskolen inden for 5 år.
Det er jo ikke, det er jo heller ikke noget problem at i demokrati, at lærere vælger at sige op. Men det bliver jo et problem, som skoleforskeren Helle Plauborg ud fra DBU siger, hvis lærerne siger op, at de er forkerte grunde.
Den der frygt, som jeg virkelig synes, man sad i sådan nogle studiegrupper, altså man sad virkelig og snakkede om, hvor skrækkeligt, altså man havde hørt skoler var, og hvor skrækkeligt det kunne blive, og alle artikler på folkeskolen.dk, ikke, der står bare, alle knækker nakken, ikke, alle de nye, altså de bliver stressramt, ikke, vi sad jo alle sammen og tænkte, skal jeg det her, ikke?
Hvis udviklingen fortsætter, kommer de danske folkeskoler til at mangle 13.000 uddannede lærere i 2030, viser en analyse fra Damvad Analytics. Derfor undersøger vi i denne udsendelse af Velfærdsprofeten, hvilke forhold der har betydning for, om lærerne vælger at blive eller forlade lærergerningen. Din værter er Stine Rapp-Roselius og Lotte Andersen, og vi har inviteret docent Ph.D. Anja Zweigaard Pors og lektor Ph.D. Christian Gylling i studiet. Velkommen til.
Tak.
Mange tak.
Anja og Christian, I har jo været ude at besøge en række folkeskoler sammen med jeres kollega, docenten Anna Våben, og her har I mødt og talt med lærerne om, hvilke overvejelser de har om at blive eller forlade faget. Og I har identificeret 3 typer overvejelser, som lærerne gør sig. De 3 typer overvejelser, de knytter sig til lærerlivet på kort sigt, på mellemlang sigt og lidt længere sigte. Og så har I også identificeret en 4. type overvejelser, som handler om oplevelsen af kollegial fællesskab. Og det er det, vi skal tale om i dag.
Anja og Christian, I har kaldt undersøgelsen her Should I Stay or Should I Go? Som jo altså også er titlen på en The Clash-sang, og vi skal nok ikke nødvendigvis gå ind i selve sangtekstens symbolik. Men kunne I ikke lige sige lidt om det her med at kigge på overvejelserne for imod at blive i lærerfaget? Hvad skal det bidrage til? Hvad håber I, det bidrager til?
Jo, først og fremmest så er det vigtigt at sige, at vi i øjeblikket inden for de her diskussioner om fastholdelse lærer at diskutere selve begrebet fastholdelse. Og der er jo ikke, er det rigtige begreb at bruge? Der er jo ikke nogen, der sådan bryder sig om at blive fastholdt, specielt ikke i situationer, hvor man er magtesløs. Så i stedet for begynder vi også at tale om, hvordan kan vi lave nogle attraktive arbejdspladser? Altså, hvad kan vi gøre for, at lærerne vælger skolen til og har lyst til at blive der? Og det er så her, vores undersøgelse kommer ind, ved at fokusere på det, der sker før lærerne siger op, altså deres overvejelse om at blive eller gå.
Vi snakkede også om at kalde det, hvad er det for nogle samtaler, de har med sig selv og hinanden i de her overvejelser.
Det her med kollegialitet og værtskab, som er de to ting, vi synes går på tværs af de her typer overvejelser, der er.
Så tror jeg, at jeg synes, at det har været spændende at se på, hvordan, hvad for nogle nuancer der er i det. Altså, hvad vil det egentlig sige? Altså, det er jo noget, der er dukket op af empirien, sådan meget induktivt. Men kollegialitet er jo ikke bare kollegialitet. Er det at gå i fredagsbar sammen, eller er det at have hinandens ryg i teamet? Det kan betyde mange forskellige ting.
Og som Stine sagde, det vender vi tilbage til. Men jeg tænker, at først så skal vi måske lige høre fra dem, der har deltaget i undersøgelsen. Her kan vi for eksempel høre skoleleder Michael Wiene fra Brøndshøj Skole.
Vi kunne se en masse udfordringer. Vi kunne se, at vi havde rigtig mange lærere, der var sygemeldte. Børn, der ikke trivedes i den skole, vi lavede her. Vi havde begyndt at kunne se udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Vi manglede penge. Der var en masse indikatorer på, at tingene ikke gik godt. Der er kun et sted, der kan blive fikset, og det var her. Så vi blev ligesom enige om, at hvis der skal ske noget, så bliver vi nødt til at kigge på os selv, og hvad det er, vi kan gøre.
De udfordringer, som Mikkel beskriver her, det fik faktisk Brøndshøj Skoles ledelse til at igangsætte en større reorganisering af deres måde at bedrive skole på, som både skulle styrke elevernes deltagelsesmuligheder, og som også skulle skabe en bedre arbejdsplads for lærere og pædagoger på skolen. Og hvad det har haft effekt, det fortæller skolens arbejdsmiljørepræsentant, som også er indskolingsleder på skolen, Maria Kjeldberg. Her.
de der høje følelsesmæssige krav. Den der utilfredshed, man har, når man står med en klasse med 28 elever. I første klasse, de er 7 år gamle. En bliver ked af det, eller to er kommet op og slås. Nogen har gemt sig ude på legepladsen, og man står bare alene og kigger på de resterende 6-27 og tænker, ja, vi fortsætter. Eller samtidig med ens hoved er ude hos den der, der har gemt sig ude i garderoben, eller den der, der ikke vil komme ind fra legepladsen. Altså når man gik hjem, så var man sådan, jeg fik egentlig lavet ret fed undervisning, men jeg var overhovedet ikke til stede i det. Eller jeg kan faktisk overhovedet ikke huske, hvordan børnene responderede på det. Og det har vi snakket rigtig meget med på vores årgang. Den har vi simpelthen ikke. Vi har flyvere, som går og samler. Hvem er fejebladet i dag, der lige går ud og tager den der, den der havde slået sig, de der var blevet uvenner, tager pigerne med ud og snakker om en konflikt. Drengene lige fanger dem ud. Hvordan var det lige med den der fodboldkamp? Det giver en væsentlig større tilfredshed, at man hele tiden ved, jeg kan godt fortsætte med det, jeg er i gang i, for der er nogen, der tager sig af det. Eller sige, jeg har en sindssygt god relation til ham her, som står midt i et udredningsforløb. Går du ikke ind, bare fortsætter? Fordi vi ved alle sammen, hvad vi laver. Vi har fælles forberedelse. Alle kan tune ind i det i alle fire klasser. Så går min kollega bare ind, eller overtager, eller et eller andet. Og så tager jeg den der snak, fordi det er vigtigt, at relationen er der.
Den første type af overvejelser her, den handler om noget med magtesløshed og flugt. Kan I ikke prøve at sige lidt om, hvad der bor bag ved den overvejelse, hvis vi skulle åbne den æske lidt?
Jo, man kan sige, at den første type af overvejelser, vi har identificeret, det er den, der har et kort sigte, kan man sige, tidsligt. Det er akutte, det handler om. Det handler om, at man som underviser eller lærer står i klassen i nogle svære situationer, hvor der kan være nogle børn, der er udadreagerende eller... Der sidder et par børn uden for klasselokalet og har det svært på en eller anden måde, og man står alene med det, som oftest. Så den her oplevelse af, at i klassen er det mig og alle børnene, og jeg står her alene, det giver en oplevelse af en akuthed og en magtesløshed, hvor man ikke kan være flere steder på samme tid. Der er behov for differentiering måske, men man er kun et menneske til stede. Der er også et andet tema i det her, den her akutte, det på kort sigt, den her overvejelser, det er at det her med forældrene, som kan være skræmmende. Nutidens forældre er jo meget forskellige, men generelt set meget aktive og opsøgende og har en række kommunikationskanaler til deres lærere. Og det er der jo mange, for eksempel de unge lærere, der også siger, at det kommer bag på dem, når de kommer ud. Det er jo ikke et fag, de bliver undervist i på Københavns Professionshøjskole, for eksempel. Det nye forældreskab. Hvordan håndterer man det? Så det er også noget, der kan skabe nogle bekymringer, nogle søvnløse nætter. Hvordan skal jeg besvare de her henvendelser og tage hånd om det på en god måde? Og der træder ledelse frem, som... ikke som sådan en løsning nu og her, men som sådan et akut beredskab, der kan træde til og bakke læreren op ved enten selv at stå der, komme ned i klassen og vise, vi står i det her sammen sådan helt konkret, men, eller også ved at være der som en tilgængelig samtalepartner eller et form for beredskab, som har den der sådan, som giver den der mellemmenneskelige oplevelse af, vi står i det her sammen, vi har din ryg, du er ikke alene, selvom du står alene nede i klassen lige nu. Så det her med, at man kan kalde på nogen, man kan måske endda få nogen til at komme ned og være der sammen med en, og så den der mentale oplevelse af at stå i det sammen. Det er sådan, det der på færre i den der sådan korte, på kort sigt overvejelse om at blive eller gå.
Og det er også derfor, vi bruger den der metafor om flugt og akut beredskab. Det er jo fordi, når du står i en meget presset situation, så har du den der kropslige fornemmelse af magtesløshed, så er du væk. Ikke? Og det er jo derfor, at der er behov for lynhurtig hjælp. Altså det er derfor, det er der akut beredskab. Altså du ligesom skal have et beredskab på skolen, der ligesom træder til på en eller anden måde og er i det samme.
Og oplevede I det, fordi sådan udefra, så tænker jeg, at det er også et stort krav til lederen. Oplevede I eksempler på, at ledelsen faktisk løste de opgaver? eller den udfordring?
Ja, altså vi så jo flere steder, at de havde sådan et, på flere skolerne var der jo sådan en slags løsning med en akuttelefon for eksempel til ledelsen, eller at ledelsen stiller sig til rådighed og ser det som en stor del af ledelsesopgaven her gennem de senere år, at de skal være der, stå til rådighed, være kontaktbare for at kunne støtte og give praktisk hjælp ved at være til stede eller psykologisk omsorg på en eller anden måde for de her lærere, der står i svære situationer.
Men man kan også vende et spørgsmål om at sige, at ledelse, altså lederen som akutberedskab, opstår også fordi, at læreren i første omgang står alene i klasserummet. Hvis nu man kunne stille spørgsmål, hvis vi kunne organisere os anderledes ud i skolen, hvilket man har gjort på Brøndshøj, sådan at du ikke står alene i klasserummet og i de her moralske dilemmaer, hvem skal jeg svigte i dag? Hele klassen, fordi man skulle ud og hjælpe en, der er rendt ud på gangene, eller skal jeg svigte det barn, der er rendt ud på gangene? Fordi du står alene og stiller dig selv det, og står i det dilemma. Jamen, så kunne man jo, i stedet for at lederen så skal komme, sørge for, at læreren ikke står alene. Og det er det, de har gjort på Brøndshøj. En ret radikal omorganisering ved at gøre op med vejlederrollen og få alle de ressourcer, du brugte på det, ned i nogle selvstyrende team, sådan at de selvstyrende team har ansvaret for en overgang, og derfor kan hjælpe hinanden med nogle dage at stå der sammen, andre dage kunne i hvert fald få fat på hinanden, så at sige, eller tage over for hinanden. Ikke? Så der er jo også noget, men der vil jo altid være noget akut stadigvæk, ikke, hvor ledelsen skal træde til, så at sige. Men det, vi synes var interessant, var jo netop flugten og det akutte, men ikke det der med, at de efterspørger, at nu er der også nogen, der skal løse problemet for den, men i hvert fald stå i det sammen. Og det er det, der også ligger meget i akut beredskab, hvis vi ser det som en noget, lederen skal gøre, så at sige.
Mens den første type af overvejelser handler om den akutte situation, så handler den næste type om lærerlivet på mellemlang sigt og om lederens evne til at lægge den kabale eller det puslespil, som gør, at lærerne oplever, at deres kompetencer kommer bedst muligt i spil. På Brøndshøj Skole der har de valgt at nedlægge skolens specialfunktioner og flytte ressourcerne ud til selvstyrende teams på hver årgang for at styrke trivselen for skolens lærere og elever. Her fortæller skoleleder Michael Wiene, hvorfor de valgte den løsning på Brøndshøj Skole.
Det, der er det vigtige, det er, at det, man laver med børnene herude eller eleverne, det skal være meningsgivende, og det skal være tæt på eleverne. Og det, som lærerne sagde, når vi talte med lærere om, hvad er det egentlig, man ønsker sig, så var det at være flere voksne sammen om undervisningen. Det var mere tværfaglighed i undervisningen. Det var mere holddeling, bedre mulighed for fordybelse, mere virkelighedsnær undervisning. Og både børn og voksne ønskede færre skift i løbet af en dag. Så kunne vi lave en skoledag, der gav færre skift, og hvor relationen mellem børn og voksne blev styrket.
Ja, den anden overvejelse, den handler jo om det her med, hvad skal man sige, at kalde det effektivisering og udmattelse indtil videre. Hvad handler det om, hvor at det andet, som du siger, Anja, det er det her på kort sigt og det mere akutte nu og her, at man kan stå i den her magtesløshed. Effektivisering og udmattelse, hvad peger det ind i?
Det peger mere ind i det her, vi så kalder det mellemlange sigt. Altså, du har et godt schema, du får de opgaver, der passer til dine kompetencer, erfaringer og ønsker osv. Men det er jo også en del af en større dagsorden gennem de sidste mange årtier i vores samfund og i skolen om at være mere effektiv. Normerne er blevet fjernet, ikke? Så ledelsen har mulighed for at optimere ressourcerne på skolen, ikke? Men også eleverne skal kunne det, de tidligere skulle i 4. i 3. klasse i dag osv. osv. ikke? Og det har vi jo så set konsekvenserne af, de overvejelser, lærerne gør sig, ikke? Fordi de bruger sådan nogle metaforer, som de kan ikke trække vejret. De er ikke bare små maskiner, man kan ensrette og optimere så meget, som de gør nu, oplever de. Og det får dem så til at overveje, om de kan holde i jobbet i så mange år, at de føler sig udmattet, så at sige. Ikke? Og det er jo sådan det her klassiske, der er en ubalance mellem krav og ressourcer, men det skal ikke forstås sådan, at de vil have mere fri tid til, så de kan arbejde mere hjemme. Nej, det er simpelthen mere fri tid, så de kan nå opgaverne og kunne stå inden for dem og føle sig kompetente i udøvelsen af dem. Og det kalder jo på en type ledelse, der bliver sådan en, jeg tror, eller vi bruger metaforen om sådan en opgave- og skemapuslespiller, så at sige, der tager højde for lærernes erfaring, kompetencer og ønsker, når du for eksempel lægger et skema. Og det er jo sådan, på en skole i en travl hverdag, bliver puslespillet, det nogle gange så falder ned på gulvet, og så skulle du til at samle det igen, metaforisk sagt, ikke? Og der skal ledelsen selvfølgelig kunne flytte rundt på ressourcerne og sørge for, at lærerne har de rette opgaver til rette tid og sted. Men det, som går igen, det er altså, når lærerne går i gang med de her overvejelser, om de skal blive eller gå, så er det, når de føler sig som en tom brik, de bare kan blive, der, som lederen bare kan flytte rundt i det her puslespil, uden at tage højde for dem, uden at de føler sig så anerkendt og værdsat for det, de kan. Fordi et er jo, hvis du er erfaren lærer, og ligesom bliver sat på at redde en klasse, og du føler, at dine erfaringer og kompetencer bliver brugt, så føler du dig værdsat af ledelsen. Noget andet er, hvis du bare bliver flyttet rundt efter for godt befinde, fordi der lige er et hul, og du er erfaren, det kan du sagtens klare, så at sige. Sådan du er bare en, der føler, at du lukker huller, så at sige.
Og hvis vi skulle kigge ind i ledelsesrummet, for jeg tænker, at ledelsen også må være ret presset af de effektiviseringskrav og forventninger, der er til, hvad, altså både at skulle løse inklusionsopgaven og også løse de her høje og mange læringsmål, der er kommet i folkeskolen. Hvor finder ledelsen overskud eller greb, der kan hjælpe dem til at støtte lærerne i forhold til de her overvejelser, som handler om, at arbejdet gerne skulle være meningsfuldt og matche ens kompetencer?
Og igen er vi jo her tilbage ved, at der er også noget organisering på spil, og en af de skoler, der deltog ude i Mørkøj i Gladsaxe, der er der jo lavet nogle regler sammen med lærerforeningen om, at nye lærer for eksempel har en skemafri dag, hvor de kan nå at forberede sig og få sparring osv., så det er jo bygget ind i regelsættet, sådan der bliver taget højde for, at det er nye lærer, der ikke har så meget erfaring, og det skal de også have mulighed for at få noget sparring på, for eksempel at få luft i hverdagen til at kunne rumme, så at sige. Så det er jo sådan en organisering. Men der er jo også, hvad kan man sige, noget ledelse i det her, ikke? Og en af lederne, Mikkel, som vi også har hørt om, han på vores læringslaboratorie sagde han på et tidspunkt, det der med, at du skal altid sige ja. Ikke? Og vi kan lige lade den stå, du skal altid sige ja, når lærerne kommer. Det er jo ret interessant, ikke? Og han har jo de der overvejelser om, at det handler jo om tillid at kunne turde give slip på kontrollen. Og selvfølgelig ikke, hvis det er helt ud af hampen, som man siger, det de kommer med lærerne. Men der ligger jo noget i altid at sige ja, og det kan være grænseoverskridende for nogen, som man siger, ikke? For hvem er jeg som leder, hvis jeg er en, der ikke bestemmer? Men pointen med at sige ja er jo også at være en leder. Fordi du møder jo netop ikke lærerne med mistillid, når de kommer og spørger om hjælp. Du stoler jo på det, de kommer med, og møder dem. Og du anerkender deres bekymringer, de kommer med, hvis de ikke kan få skemaet til at gå op, eller hvis de er udfordret i klassen, har behov for færre timer, eller i hvert fald nogle andre timer, de er mere erfaren i, og måske også kan være mere effektive i. Og det du anerkender deres bekymringer, men du signalerer jo også, at vi er faktisk sammen om at finde fælles løsninger på vores udfordring her på arbejdspladsen. Og du viser ikke den der pseudo-tillid, hvor du siger, jeg har tillid til, at du er en erfaren lærer, det kan du godt, men du deler ligesom risiko med medarbejderen, og har nogle samtaler om, hvordan det er, vi løser de her problemer, hvis du altid siger ja til mig. Og det er det, jeg meget hører, at du altid siger ja for at gå i en dialog om, hvordan vi sammen løser problemerne, i stedet for bare sådan uddelegere det til medarbejderen selv og finde ud af det. Så igen, der er vi tilbage til det med at stå i det sammen, dele risikoen, ikke individualisere ansvaret og lægge det ud til læreren, så de bare alene tager risikoen, når det går galt.
Den tredje den tredje overvejelse, det er sådan mere livslang fase. Kunne I sige noget om det? Hvad handler det om?
Ja, hvis vi bevæger os fra det der mellemlange sigt, som vi kaldte det, til det lange sigt, så bliver ledelsesopgaven for det første til en form for arbejds- og livsvejledning. Og det gør det, fordi at lærerne har en række overvejelser, når vi spørger til det, om hvilken rolle arbejdet spiller i deres liv, og også overveje de her faglige fristelser, der er til at gå andre veje. Og vi ser det egentlig sådan falde i sådan, inden for det her lange sigt, i sådan tre temaer, kunne man sige, hvor det første handler om altså at tro på at være i visionen om folkeskolen, altså hvor mange af de lærere, vi har snakket med, de siger, at det handler rigtig meget om for dem, at kunne tro på den her vision om folkeskolen. Hvis ikke man tror på det længere, altså på ideen om folkeskolen, så begynder man at tænke på andre veje. Og altså, i den her tredje type af overvejelser, der bevæger lærernes overvejelser om arbejdet sig ud over dagligdagen i skolens regi og, og ud i deres øvrige arbejds- eller hverdagsliv og, og ind i fremtiden, der ligger foran dem. Og deres fokus er i de her overvejelser, deres identitet som mennesker og de her faglige væsener, de er med, med et arbejdsliv, der rækker ud over de organisatoriske og, og tidslige grænser, som deres hverdag aftegner sådan i skolen. Og her dukker der også moralske overvejelser op om sådan en meningsfuld livsudfoldelse i det hele taget. En af dem, vi talte med, Nina, hun siger også, at jeg har snakket rigtig meget med mig selv om det her med, med når jeg tager arbejde med mig hjem. Jeg står op, før mine børn er vågne og tager afsted på arbejde. Jeg kommer hjem og er helt udmattet. Så jeg tager hen og passer nogle andres børn, men så nytter det jo ikke noget, at jeg kommer hjem og ikke har overskud til min egen. Så det her med de her moralske overvejelser om, hvad er det for nogle værdier, holdninger, følelser, stemninger og samvittighed, som jeg baserer mit liv på, og hvordan skal det spille ind på de formål og prioriteringer og konsekvenser, det har. Og mange af lærerne har altså nogle perspektiver, der går, de snakker meget, meget flere af dem sådan noget om 5 år, 5 år ude i fremtiden, eller når jeg bliver 70, så kan jeg ikke tror jeg ikke, jeg kan holde til det her. Så der er mange udsagn om, hvordan de ser sig selv i arbejdslivet fremad. Og hele den her udspændthed mellem det personlige og så det faglige kald ind i folkeskolens lærergerning, det fylder meget. Og der bruger de også nogle af de her, synes vi, spændende metaforer. Altså en af dem er det her med tykhudetheden. Louise for eksempel, hun siger, min løsning er at komme ud, inden jeg bliver bitter for alles skyld. Jeg har også fået lidt den der tykhudethed, men jeg bliver i hvert fald ikke til at være 70, siger hun. Og den her tykhudethed, den tegner sådan et billede af sådan en form for erfaringsramthed, hvor man er nødt til at have sådan en beskyttende hinde om kroppen eller om sig selv i den daglige dag, man står i. Og huden er jo sådan vores grænse til verden, og de bruger altså de her kropslige beskrivelser, som Christian også nævnte, det her med at ikke at kunne få luft og forskellige andre metaforer, selv de garvede knækker halsen og ligger vågen om natten, og alle de her sådan kropslige beskrivelser af, hvordan det påvirker dem, eller hvordan de ser sig selv i forhold til arbejdet. Og de dukker også op i de her livsovervejelser og tanker om det.
Og Anja, de her livsovervejelser, de rækker jo ind i, som du også beskriver, privatlivet og hvordan det hænger sammen med at kunne være der for sin familie derhjemme eller være der for sit netværk. Hvad peger det ind i af ledelsesbehov, eller hvad kalder det på af ledelse?
Ja, altså det kalder i hvert fald på, at ledelse er mere end akutberedskab og mere end skema- og opgavepuslespillere, men også har den her, livsvejledende form og har blik for det hele menneske, der går på arbejde og har et liv ved siden af.
Det er jo også den tredje type overvejelse, som I spurgte tidligere, hvad var nyt og interessant, fordi den jo også rummer, som jeg også startede med at sige, i et demokratisk samfund har vi jo mulighed for at skifte job og gøre noget andet. Det er jo også noget smukt i, at vi kan sige op og realisere os selv på nye måder sammen med andre i vores samfund. Så der ligger jo også de der, hvad vil det sige og over, hvor man skal blive eller gå. Der er jo både en sammenligning, ikke? Altså de der med, hvor Anja nævnte 5 år, men også det der med 70 går igen. Ikke? Og en af hendes lærer sagde det der med, at nogen så på sin egen mor som 70 år, og begyndte at sammenligne med, hvis hendes mor som 70 kunne lave de opgaver, hun gør nu. Ikke om undervisningen, men løse konflikter, spille stikbold osv. Udreagerende børn og så videre. Det vil hun ikke kunne holde til, ikke? Og er det og så den der er en sammenligning, og er det det værd, ikke? Jævnfør det andet eksempel med, at man ser på sine egne børn, dem kan jeg ikke være der for, så skal jeg over og tage mig andre børn. Er det værd, ikke? Og det er jo der, de der grundlæggende arbejdslivsovervejelser kommer ind, og det er jo nogle spændende samtaler, ikke? Og hvis man kunne få flere af de samtaler ud på skolerne, kunne man måske også komme et stykke videre i at i hvert fald begynde samtalen, at vi får lært får lyst til at blive i skolen, ikke?
Her fortæller tillidsrepræsentant Buster Rasmussen, som er ansat i udskolingen på Brøndshøj Skole, om de overvejelser, han gør sig i forhold til betydningen af, om der er plads til at skabe en personlig karrierevej.
Men sådan en som mig sidste år. Jeg gik lidt slukke ører, fra da du havde præsenteret, hvad der måske skulle til at ske. Ikke? Fordi jeg tænkte sådan, det. Jeg synes også, der er mange andre ting, der er spændende end bare undervise, ikke? Og der er jo stadigvæk nogle muligheder for det, man kan sige, at folk er også begyndt nu her at få øjnene op for, at der stadigvæk er noget personlig udvikling, vi kan ikke tale teams hele tiden. Der er også stadigvæk et mig, et jeg i det, ikke?
Der kommer også de der diskussioner, vi er begyndt at tage hul på i debatten om folkeskolen, men som, måske, som det der med karriereveje, ikke?
Det er i hvert fald vigtigt at sige, at udvikling gerne også skulle kunne foregå, hvor det ikke skal være ud af faget og ud af klasseværelset. At det ikke skal være den eneste karrierevej, der er. At der er nogle organisatoriske greb til, at det er attraktivt at blive i de klasseværelser. At man har lyst til at være der. At undervisergerningen ikke handler om at komme væk derfra.
De tre første typer overvejelser, de handlede altså om forskellige faser i arbejdslivet. Men der er også en fjerde overvejelse, som går på tværs af de forskellige faser, og den handler om betydningen af det kollegiale fællesskab. Line Ågaard Larsen er ansat som nyuddannet lærer på Mørkhøj Skole i Gladsaxe. Og her fortæller hun om betydningen af det faglige fællesskab.
Jeg synes, at på Mørkhøj er der formået at skabe sådan... Jeg synes jo faktisk, at vi har mange fællesskaber, hvor man kan noget forskelligt. Og det er sådan noget for mig, der skaber meget tryghed, at jeg kan gå til min mentor og sige noget. Jeg kan gå til min ledelse og sige noget andet. Jeg kan bruge min team til nogle ting. Jeg kan bruge frokostpausen med alle mine kollegaer til noget. Og sådan det der med at kunne manøvrere lidt rundt og have nogle safe spaces rundt omkring, synes jeg er meget trygt. Altså nogle flere steder, hvor jeg kan spørge om nogle ting, så man ikke netop kommer rendende til ledelse med alt muligt. Man har jo 1000 spørgsmål, altså.
Hvad tænker I om det, som Line fortæller her? Er det noget, I godt kan genkende fra jeres undersøgelse? Det her med, at man skal have mulighed for at indgå i forskellige fællesskaber?
Jeg synes, de alle, altså som jeg husker det, så blev det nævnt i alle interviews, det her med det kollegiale fællesskab. Og der er måske også nogle vi har snakket lidt om, og det er vi ikke sådan færdige med at bearbejde, og måske er materialet heller ikke stort nok til det. Som alle forbehold, så er der måske også nogle generationelle forskelle på, hvad det kollegiale betyder. Hvor nogle af de ældre lærere nævner det her med, vi har heller ikke rigtig nogen fester mere, de unge går altid hjem om fredagen og sådan noget. Det her med, at er det kollegiale, er det en fredagsbar, efter man har fikset sin undervisning, for at sige det sådan lidt groft, eller er det mere det her faglige fællesskab, eller det her team, hvor man... er der for hinanden og har hinandens ryg. Det er i hvert fald, det kan betyde nogle forskellige ting. Selvfølgelig afhængig af, hvem du spørger, men måske er der også noget generationelt, at der er nogle nye kulturer. En af de lærere, vi havde med på læringslabbet, han snakkede også om den her, sådan, de her bølger, der har været i folkeskolen, at før 2013, der... groft sagt havde man en mere privat praktiserende tilgang til det at være lærer, og så mødtes man omkring nogle sociale aktiviteter i lærerkollegiet og havde det hyggeligt og sjovt sammen, og det betød rigtig meget. Og så har der været 10 år med en stærk ledelses tilstedeværelse og styring, og nu er der et nyt, hvad skal man sige, en ny bølge af noget frisættelse og et nyt behov for, at man i teamet er der for hinanden og arbejder tæt sammen.
Men den fjerde type overvejelser handler ikke kun om betydningen af et godt fagligt kollegialt fællesskab. Det handler også om lederens rolle i forhold til at skabe et værtskab for sine medarbejdere.
Ledelse som værtskab går på tværs af de tre forskellige tidsligheder, altså med det akutte og det planlæggende på kort sigt, og det mere livsovervejende. At værtskabet som leder handler både om at kunne have øje for de tre tidsligheder, men også for, at man er forskellige steder i sit arbejdsliv. Altså de unge, nyuddannede lærere, de har brug for at blive modtaget, måske, som Christian også sagde, have en skemafri dag, gå på noget uddannelse i kommunen, være i nogle mentorordninger og blive grebet af et team, eller have et team, der står bag dem, så de ikke står helt alene med alle de her nye opgaver, som skal læres i praksis. Og det er jo ikke, fordi værtskabet skal være sådan en... Det er ikke én ting, men værtskabsmetaforen peger på noget andet end sådan den der familie overhovedet, eller høvdingen, eller hvad man ellers kunne bruge af metaforer for skolelederen, men at værtskabet egentlig også er et distribueret forhold. Det er ikke kun skolelederen, det er skolen, der tager sig af at være vært for de her lærere, der er der, og tager højde for, hvordan er det, vi kan skabe nogle gode betingelser for, at vi er her sammen hver dag.
Det er jo der, opgaver og skemapuslespilleren spiller sammen med lederen som livsvejleder, ikke? Fordi så er det, du kan lægge nogle skemaer og lave nogle opgavefordelinger, og måder at involvere lærerne på, sådan at du får opgaven til at passe til de livsfaser, ikke? Og pointen er jo også, at det der med alder, det er jo altid problematisk, fordi der er ikke... Altså alle ønsker jo at lave et godt stykke arbejde og føle sig nyttige i hverdagen og gøre en forskel, ikke? De kan så have forskellige muligheder for det, alt efter hvilken livsfase de er, ikke? Men det er jo også at være undersøgende på, hvad det er, lærerne igen har kompetencer, erfaringer og ønsker. Det er det, der er pointen at tage udgangspunkt i det. Og ikke komme med alle mulige, hvad kan man sige, sådan er du, når du er i den og den alder. Eller sådan er du som ung, så at sige.
Vi har spurgt Lines leder, Bodil Delli, hvordan hun arbejder med det på Mørkhøj Skole, hvor hun er konstitueret leder.
For 10, 20, 30 år siden, der var der masser af lærere at tage af. Så vi står i en anden position nu, hvor vi er nødt til at være ydmyge, for vi er nødt til at gøre hvad som helst for at holde på uddannet personale. Men vi skal jo ikke holde på hvem som helst. Men det er i hvert fald en anden måde at skulle være leder på, når man ikke bare kan finde en anden. Og det gør, at man er nødt til at være meget mere lyttende og inddragende og tålmodig og faciliterende. Og, altså på den måde i forhold til... Altså, dem, der måske har været i gamet i nogle flere år, at de har måske ikke opdaget endnu alle ledere, at der kommer ikke nogen andre og overtager jobbet.
Og den kandidat, der sidder i stolen, har jo mange jobs på hånden, potentielt. Så vi skal også sælge os selv, og det perspektiv tror jeg også, der er nogle skoler, der glemmer. Så nu bruger jeg altså tid. Det er ret meget tid, men det er simpelthen så godt givet ud. Det første, vi gør i forhold til fastholdelse, det er rekrutteringsprocessen. Og det er, at vi, når jeg sidder og kigger ansøgningerne igennem, så sidder jeg faktisk næsten hver dag, fra jeg laver opslaget, til at holde øje med, er der nogle potentielle gode kandidater, fordi der er så få at vælge imellem. Og så ringer jeg til dem med det samme og spørger, om de har lyst til en rundvisning, så de ved, hvad for en job de har søgt. Så inviterer jeg dem til samtale, og så inden vi skilles ad, så giver jeg dem fem spørgsmål, hvad det er, de bliver spurgt om til samtalen. Og så til selve samtalen, der... har jeg også typisk nogen med fra teamet, faktisk. For de skal også kunne mærke relationerne. Vi er nødt til at vise, hvad er det for en makker, du skal arbejde sammen med lige om lidt. For ellers så bliver det også en overraskelse. Og makkeren skal have valgt at være med til at vælge en af de her tre, fordi så kan vi godt sige, hvorfor er det kun nyuddannet, du ansætter, Bodil, havde vi tidligere nogle stemmer i rummet om. Jamen nu er det altså medarbejderen, der skal løfte opgaven med en nyuddannet, som selv har været med til at pege på, det er ham her, jeg skal nok løfte ham. Og så sørger vi selvfølgelig for, at der er relationer også til andre på lærerværelset, så vi prøver at lave nogle forskellige mødestrukturer, hvor vi har lavet bordkort eller teamgrupper, for at sikre sig, at de får et ophæng socialt også i andre ud over deres team. Og så er vi som faglige ledere og ledelse, er vi rigtig, rigtig tæt på de nye unge. Og man kan sige, at det er ikke nok at sige, at døren er åben. Når de så kommer første gang, så skal du virkelig fysisk smide alt, hvad du har i hænderne, og sætte dig ind et sted og give dem tid. fordi så kommer de igen. Og så skal man også være mere lyttende til, hvad for en slags råd har du brug for? Hvilken type leder har du brug for?
Så det er det nye.
Mm.
Men så har du også gjort noget i forhold til dem, der allerede er der, og tænke noget i teamstruktur. Kunne du fortælle lidt om det?
Ja, altså vi har sagt, at man har også nogle muligheder for at snakke med ledelse, inden vi laver nye teams hvert år. Og der må man komme med input, og der kan vi se, at folk de melder ikke tilbage i forhold til faglige ting. Der er ingen, der siger, at jeg vil gerne være i team med en, der også har biologi, eller vi mangler en, der har kristendom i vores team. De er alle sammen optaget af relationer, når de ønsker. Og der har der været en tendens i ledelsesverdenen, i hvert fald af dem, jeg har hørt om, som siger, kærlighedsteams, det er sådan nogen, man slet ikke, altså det er ikke godt, det er ikke produktivt, og de sidder bare og klapper hinanden på ryggen. Der tror jeg måske, vi har tænkt, at fordi vi har haft en alt for meget udskiftning, at hvis folk godt kan lide at arbejde sammen, og det gør, at de bliver her, så er vi nødt til at dyrke kærlighedsteams. Så vi kan se, at hvis folk relationelt hænger sammen, så bliver de også hurtigere raske for langtidssygemeldinger. Så, og det har gjort, at tror jeg, at flere er blevet, og at folk er socialt tilknyttet til deres arbejdsplads. Og det tror jeg får dem til at blive dem, der har mere end 5 og 10 års erfaring.
Både Michael Wiene og Bodil Delli fra Mørkhøj Skole, de nævner jo, at det fordrer os en ny ledelsesrolle, det her med på den ene side at støtte sine medarbejdere, og på den anden side frisætte. Kunne I prøve at sige lidt om det, hvordan man har begge kasketter på, eller udfylder begge opgaver?
Der er vi igen tilbage til, om du har en organisering, der støtter op om det selvstyrende team. Så et fravær af ledelse i en organisation betyder ikke, at der ikke er organisering. Der er jo masser af organisering, koordinering, samarbejde osv. osv. Og du kan have forskellige roller i teamet. Så der er en masse organisering af løsninger og opgaver. Men der er også stadigvæk en ledelse, så at sige. Og det er jo der, vi kan vende tilbage til de metaforer. De er der jo, til de ledelsesmetaforer, vi har bragt. Ledelsen som akutberedskab, ledelsen som opgaver og skemapuslespiller og ledelsen som livsvejleder, de er jo stadigvæk være der, men måske på nogle mere prioriterede, vigtige måder, ikke? Så det ikke er alt, ledelsen skal tage sig af. Ikke? De ledere, vi har haft med, har jo også lavet de der refleksioner over, at de i en lang periode har været tæt på, og nu skal de til at trække sig tilbage. Ikke? Og det er jo det, der også ligger i det selvstyrende team, at de måske kan hjælpe hinanden i teamet, inden de går til ledelsen, ikke? Men der kommer bare det der igen. Der er stadigvæk noget på spil i den der ledelsesskue om, at du er tæt på, og så kan du trække dig tilbage. Og den udfordrer den unge generation, ikke? Fordi Line, som vi også lige hørte om lige før, hun har på nogle tidspunkter på vores læringsrefleksion også en refleksion over, at hun vil fortsat, efter hun har været i en startperiode, hun er blevet onboardet, så vil hun jo fortsat have sparring. Hun fortsat støttes, hun fortsat kunne gå til ledelsen og tale med dem. Og der er jo noget med, man siger, at den der nye, yngre generation, de vil hele tiden have sparring på, hvordan de løser opgaven. Fordi de hele tiden vil udøve deres potentiale og realisere sig selv, ofte sammen med andre selvfølgelig, og få en god sag her i elevernes læring, demokrati, livsduelighed. Så det der med, at du skal jo hele tiden være der som ledelse stadigvæk. Så det er en balance, og det er noget frem og tilbage, ikke?
Ja, for Bodil, hun nævner også det her med, at der i de her selvstyrende teams, så er der også nogle teams, som bliver mere attraktive eller velfungerende end andre. Så jeg tænker også, at der kan både være sådan et arbejdsmiljøspørgsmål, at det er dejligt, når man lander i det velfungerende team eller samarbejder med nogen, som man har god kemi med, mens det kan være ekstremt hårdt at være et selvkørende team med en ledelse på distancen, hvis man ikke arbejder så godt sammen. Men man har også prøvet som forældre, men der går jo rygter om, at A-klassen har det fede lærerteam i 7. årgang, og så er det i 9. årgang, der er det måske B-teamet, eller og lad os prøve, om mit barn kan komme ind eller overtage 9. B's lærer, når de kommer ind i udskolingen. Eller hvordan sikrer man, at der på den ene side er det her frisættelse, men at der også er et ordentligt arbejdsmiljø og en fælles faglig kvalitet på skolen?
Det er jo et ret stort spørgsmål, du der stiller, Lotte. Og det igen, sørg for hele tiden at tænke, du bygger jo organiseringer op og sørger for, at der er kapacitet til at samarbejde, ikke? For eksempel, og kompetencerne er til stede, og så skal du selvfølgelig også tænke på, hvordan du indgår i din ledelsesrelation til din lærer, ikke? Men det er, altså at være i et selvstyrende team stiller store krav til medarbejderen om bestemte ledelses- og samarbejdskompetencer, det er der ingen tvivl om.
Og så til sidst, det virkelig vanskelige, udfordrende, tænker jeg, den perfekte balance af værtskab, som Bodil også fortæller, hvor man får taget godt imod de nye, men også får passet på de ældre og får, hvad skal man sige, nøset de teams, der fungerer godt, men også sørge for, at det får spredt sig ud til dem, som måske også har brug for inspiration til, hvordan bliver vi et velfungerende team. Er der noget, som I tænker med alle de her gode råd og observationer, I har gjort? Ja, hvad vil så være jeres bedste råd til de ledere, der gerne vil arbejde videre med jeres hvad skal man sige, observationer og metaforer?
Altså, det er jo overordnet set vigtigt at have blik for, hvorfor lærer går på arbejde, og så sørge for i sin ledelse at skabe betingelserne for, at man kan lykkes for det, man brænder for, altså eleverne. Og her er det altså ikke nok, at man er en god kommunikativ leder, der kan kommunikere forvaltningsbeslutninger på meningsfulde måder osv. Det handler om, at lærerne reelt skal opleve, at de føler, at de gør nytte med de opgaver, de løser ude i klassen, eller de projekter, de nu er i gang med at udvikle til glæde og gavn for eleverne. At det skal ret hurtigt i dag, eller for lærere og andre fagprofessioner, når du løser en opgave, jeg oplever at gøre en forskel med den. Og det er et blik, vi måske har forsømt lidt i ledelsesforskning og undervisning, hvor vi har haft så meget fokus på, at du nærmest skal kommunikere og skabe mening i alt. Det kan du ikke. Det er udgangspunkt i, hvad der motiverer lærerne. Det, de går op i hverdagen, altså eleverne. Ikke? Og så vil jeg også sige, at det der med, jeg sagde tidligere med, at det kræver noget at indgå i selvstyrende team, og det er ikke for alle. Og det er jo også ok, at de lærer så ikke arbejder lige på den skole, hvor der er meget selvstyrende team. Det er jo ikke one size fits all. Det er jo ok at have skoler, hvor vi har sådan en tendens til at sige, at alle skal kunne arbejde her. Det er måske meget godt, at man ligesom satser på noget og gør noget, der gør, at på den her skole forventer vi det her lærerne. Men det kan godt være, at du ikke vil det lærer, og det er måske ok, at man så forlader den af de rigtige grunde, fordi jeg synes ikke, jeg kan arbejde her. Men det kan jeg måske på andre skoler, hvor der er nogle andre muligheder. Ikke? Så igen, hvad betyder det egentlig det der med fastholdelse? Er det alle lærere, eller er det nogen lærere? Eller, hvad betyder det egentlig? Det er også en vigtig diskussion. Altså, hvad er det, vi gør for, at nogen lærere får lyst til at blive og lyst til at vælge vores skole til? Fordi vi har en god skole her og har gang i nogle ambitioner på vegne af vores elever og lærere og ledelse.
Ja, så det helt enkle svar er nok ikke til at give her, men der er i hvert fald altså nogle antydninger af, hvad det er for nogle overvejelser, der har betydning, og hvor jeg tænker, I også peger rigtig fint ind i, hvad er det, det kalder på af ledelse på kort sigt, på mellemlang sigt og på lang sigt, og hvad er det, der ligesom går på tværs, når vi snakker om det her med ledelse som det gode værtskab. I skal have mange tak for at tage os igennem de her tre typer af overvejelser, som er på spil, og bidrage med nogle af de her første svar på, hvad undersøgelsen peger på.
Selv tak.
Stine, selvom Christian og Anja egentlig i deres oprindelige afsæt for undersøgelsen havde fokus på, hvad ledelsen har betydning for, om lærerne vælger at blive eller forlade lærergerningen, så har deres undersøgelse jo vist, at det her med teamsamarbejde også har ret stor betydning. Og jeg ved, at det er jo noget, du også har været ret optaget af. Du har været ude og undervise og lave supervision i forhold til at styrke faglige fællesskaber i folkeskolen. Hvad tænker du? Har du nogen overvejelser om det?
Ja, man kan sige, det er i hvert fald noget af det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med. Og jeg synes jo også, at deres undersøgelse jo også peger ind i, kan man sige, noget af det her med kollegaskabet og betydningen af at have nogle kollegaer, som man har det godt sammen med, som man også har en god relation til. Og det interessante er jo her, at vi kan jo arbejde en hel masse med gode metoder til at skabe refleksion og sparring i teamet, som er super vigtigt, og som jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at alle teams arbejder med at få skabt nogle gode strukturer og organiseringer for, hvordan man vil drive sit teamsamarbejde. Noget af det, der er interessant her, som de også peger lidt ind i, det er jo også bare, at relationen og dynamikken i relationen mellem medarbejderne, at den kan vi bare heller ikke komme udenom. Altså, så jeg synes, det er interessant det her med, hvordan at man får understøttet balancen mellem at have noget ledelse, som har blik for, at det relationelle har en betydning, men at man samtidig også får sat nok fri til, at teamet kan afprøve, finde nogle veje, eksperimentere med nogle formater for, hvordan at man vil strukturere sine teammøder og sine måder at samarbejde om undervisning, læring, udvikling, elevernes trivsel, som jo er, tænker, det er afgørende.
Jeg tror, vi har alle sammen både prøvet at være i de her helt fantastiske teams, hvor man bare har lyst til at blive langt ud over arbejdstiden. Og så har vi også haft det modsatte, det her, hvor man bare bliver ved med at slå sig på hinanden. Og selvom man godt ved, at alle har de bedste intentioner, har du nogle gode tips til, hvis man er havnet i det der, hvor man kan mærke, intentionerne er der egentlig, men vi taler ligesom forbi hinanden, eller bliver ved med at havne i de samme konflikter. Hvad gør man?
Ja, det er enormt vanskeligt, for jeg tænker egentlig, at nogle gange så må svaret være, at man er nødt til at ryste posen og få lavet nogle nye organiseringer. Men jeg har jo samtidig også lyst til at slå et slag for nogle af de her greb i sparring og supervision, der handler om at lytte. Der handler om at stille spørgsmål, være nysgerrig på hinandens praksis, men på nogle måder, hvor man også gør det omsorgsfuldt og nænsomt med hensyn til, at vi er forskellige. Vi har forskellige optagetheder i vores praksis, og vi skal ikke alle sammen gøre og mene og ville og kunne det samme. Noget af det, som de seneste års forskningslitteratur omkring teamsamarbejde peger på, er jo også det her med at have en opmærksomhed på ikke at komme til at arbejde efter en eller anden idé om konsensus, at vi skal skabe en konsensuskultur, hvor vi alle sammen skal være enige. Fordi det er egentlig lige så meget, tænker jeg, at det gode teamsamarbejde, det er der, hvor der er plads til forskellighed, hvor der er plads til uenighed, men på måder, så alle kan være der.
Og
lettere sagt end gjort, of course.
Yes. Ja. Og altid lettere i de teams, hvor det allerede fungerer godt. Der er næsten altid højere til loftet i forhold
men
til uenighed.
Men det er jo også det, Lotte, der peger på teams, der fungerer godt. Det er der, hvor at elastikken er bred, eller den kan rumme, at der er mange forskellige perspektiver. At der er uenigheder osv. Altså, at man bruger tiden på teammøderne til at kunne udvikle undervisning, til at kunne udvikle praksis, til at kunne forberede sig sammen, sådan så man får mest muligt den oplevelse af ikke at stå alene, fordi det er faktisk noget af det, jeg nogle gange hører, er det vanskelige, det her med at stå alene i vanskeligt forældresamarbejde, stå alene i en vanskelig klassedynamik og få den til at fungere og hænge sammen. Og der er det bare afgørende, tænker jeg, for de fleste, at de har nogen tæt på, kollegaer tæt på, noget ledelse tæt på, som man kan gå til og spare med.
Ja, det synes jeg var så spændende. Det Line og Bodil fortalt fra Mørkhøj Skole, hvordan de har formået at få skabt de her fællesskaber, også forskellige arenaer, hvor man kan gå hen med de forskellige typer af problemer, man har.
Fuldstændig enig.
Det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne udsendelse af Velfærdsprofeten. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om udsendelsen, og hvis du gerne vil høre mere om, hvordan de organiserer sig på Brøndshøj Skole, så har du endnu en grund til at glæde dig til sommerferien. For vi slipper ikke temaet helt. Vi synes simpelthen, at det udviklingsprojekt, som Michael Wiene og hans medarbejdere har gang i på Brøndshøj Skole, er så spændende, at vi har valgt at lave en særskilt udsendelse om det. Den kan du høre i juli. Du kan finde udsendelsen og andre udsendelser fra Velfærdsprofeten, der hvor du normalt finder din podcast. Vi lyttes ved.